Asakal par yeso ala si gede ni si hitri, difkte na si gadai ahala si, azilba yeso bri ehile ani bri na init na vegele ki, bri yeso atka tingmiti ta, vog viya ata papini, pay yogo yanda tina va zuli. Asakal par mini ktai tahala si na tina labar ni yeso, tahala si mini yanda tanfi geni vegele na felana ka gayri ha bza dogo pi sulu, tibba wasa gayri kafa adimin doktor amma tikida bri a na va zuli kai. Wanglay tina labar yeso da tahala si lai, na bo ko tina va fiti namlay sin yeso pay tikida tika tin sin kai gawra, tika tin sin sapan tada, aga tikida tina va zuli gayri. Wanglay tahala si tika tir sin sapan yeso, yeso azilbi deni si hitri lai atka tin sara siyada, deni si hitri emi dini. Epiday, ti demi di puku viya, pay misidi bo tika tin sukuda adi fanda, misidi da masa masa da, yeso amin di. Se sipa ktai, anye se di sapar amdalay bo dif atka tin sa. Wanglay na ana ti zaw, yeso atalar na maya zini, adif dimni ana tapa kurnay da maya uzani, yeso amin di lai, bri yimku akurkuli, tiana par ter asumnam duku. Dey na pini dif si gadai ehili si ere mi dini dif si gadai anda, ku ye epiday ti bri mara, bri a hiku tangay mirisu. Yeso aza kalkal mayna ba tinaka inda, afaka gede ni zi hitri ehili wanglay na yogo itana wani na sirpidem kai. Wanglay na susin dalam gobira, atili dede suri ere duli lai, ere tui, yeso azilbidi. Kitiwi tibida azara amara. Dey ewi ni seng, mitiwi bri bulumi handa tumrasu. Yeso amididi. Kitiwi kai bri bulumi tumrakai tena kalawe seng. Dey etili yeso atikipidi ede ripini. Yeso amididi lai. Nienene. Dey handa slinimin yeso enienene. Wangle enilenenda yeso amididi witama ida yogwi. Ke deni zihitri. Ehilam lesida yogwi. Wanglay na chuli am lesida yogi da yeso atika pina na yikti bulumi yana bulumi faka amai bulumi yana faka amai wanglay na bulumi faka li amai da yeso ami dui ta amai di sirsimi wi bulumi yana ta amai da sirsimi asakal par yeso ami di lai kim midi sinki na zamlay wanglay yana wi diftu koizang.